Felly, mae fy ngair sy'n dod o'm gennau. Ni ddychwelataf yn ofer, neu ni ddychwelataf yn wag. Eseia 55, ac adnod 11. Un o'r pethau sydd yn gwneud bywyd yn bosib i ni, dwi'n meddwl, ydy'r gwirionedd yna fod Dyw yn dymuno daioni i ni. Da ni'm yn byw mewn byd sydd jyst yn byd o hap a damwain. Di pethau ddim jyst yn digwydd. Hynny problem o bobl oedd yn credu hynny oedd bod nhw'n dod i'r pwynt lle oedd nhw'n deud oedd ddim synwyr yn y byd. Dyna problem yn ei hilyster oedd yn deud, ddim ystyr mewn ddim byd. Ac felly, ddim ystyr i mywyd i, ddim gwerth i mywyd i. Be di pwynt byw a be di pwynt bywyd? Ond dyn ni ddim fan yna na dyn. Dyn ni'n credu bod Dyw yn y dda a bod o'n dymuno daioni. Yw bobl? Wrth gwrs y cwestiwn mae pobl wedi gofyn ydy, wel, sut dyn ni'n gwybod hynny? Sut dyn ni'n gwybod bod Dyw o'n plaid ni? Sut fedrwn ni ddod i'r argyhoeddiad fod Dyw yn dymuno daioni ac yn gweithredu daioni tuag ato ni rŵan yn y byd yma a phob amser? A dyn ni'n deud bod yr ateb yn dod yn y ffaith fod Dyw wedi addo. Mae Dyw wedi deud i fod o'n plaid. Mae di rhoi a ddiwydion. Nid Dyw sy'n deud celwydd ydy yn Dyw ni. Nid chwarae joc ar ddynolryw ma Dyw. Trwy esgus i fod o yn dda. A wedyn ar ddiwedd amser bydd yn dweud, ha ha, dyna chi, dy chi di byw a gan gredu un peth a dwi'n rhywbeth arall. Na, nid Dyw felly ydy Dyw o gwbl. Mae di addo i fod o blaid y byd. Felly y carodd Dyw y byd. A mi fedrwch chi edrych ar y Beibl fel llyfr o addewidion Dyw. Mae'n rhyfeddol faint o'r Beibl sydd yn addewidion. Mae'n addewidion o bob math yma yn does. Weithiau yn gwbl uniongyrchol. Mae Crist yn rhoi addewid i ni, deiwch ataf i bawb sy'n flinderog ac yn llwythog am Iesu mae'n thaf arnoch chi. Mae'n rhoi o fel addewid. Rhyn sy'n dod ata i naim i wrthod o. Nes boriaf efallan ddim, meddwl arglwydd Iesu Crist. Mae'n i rhoi o fel addewid. Weithiau mae'r addewid yn dod yn anuniongyrchol yn dydy. Chi'n cofio, Dyw yn siarad efo'r sarf yng Ngharodd Eden. Gosod afeliniaeth hefyd rhyngo ti a'r wraig, rhwng dy had di a'i had hithau, bydd ef yn ysigod y bendi a thithau yn ysigod sawd lef. Mae Dyw'n deud, dwi'n naddo, mae hyn yn mynd i ddigwydd, dwi'n mynd i wneud yn siŵr bod yn mynd i ddigwydd. A mae'n rhoid a ddewyd a'n uniongyrchol. Lle dyn ni'n gallu cael cysur. A mae'na bob math o addewidion. Mae yna addewidion sydd yn edrych ymlaen at ddiwedd amser. Ond mae yna addewidion hefyd sydd yn ymwneud â ni o ddydd i ddydd, a'n bywyd ni o ddydd i ddydd. A mae Cristnogion wedi cael help o droi at y gair, a weithiau mae yna adnod fel sy'n cael ei rhoi fel rhyw addewid personol. Mae Cristnogion yn gallu cymryd yr addewid yna. A'i gymryd o efo nhw, a weithiau mae'n blynyddoedd. Weithiau, falle dyn nhw ddim yn gweld yr adnod wedi i gwireddu yn ystod i hoes nhw, ac eto maen nhw wedi gymryd o fel addewid, a mae'n rhyfeddol fel mae'r pethau yma wedi cael i gwireddu wedyn ar ôl iddyn nhw farw hyd yn oed. A rydych chi'n fel Cristnogion, mae holl addewidion Dyw yn perthyn i ni. Ail Corinthiaid, y bennod gyntaf, adnod 19. Nid oedd mab Dyw, Iesu Grist, a bregethwyd neich plith gennym ni, gan Silvanus a Timotheus am hynny. Nid oedd ef yn ie ac yn nage. Ie yw'r gair a gyrnddoedd yn ddo ef, yn ddo ef y mae'r ie i holl a ddewidion Dyw. Yng Nghrist, mae ddewidion Dyw yn ie. Ond ydyn ni'n defnyddio'r addewidion? Ydyn ni yn cymeryd addewidion y gair i ni? Cymeriad y Mangor, mae nhw'n deud bod ganddo fo lawer iawn o arian. Bod ganddo fo falle tai y mae y pian o ag yn y blaen. Ac eto, mae'n cerdded y gwmpas fel tramp. Rhywun sy'n cysgu ar y stryd yn y nos. Mae ganddo fo gyfoeth, ond mae'n byw fel rhywun heb gyfoeth. A dyn ni fel Cristnogion yn gallu bod felly, yn dydyn ni. Mae ganddo ni gyfoeth, darllenwch bennod gynta Llythyr Paul tra'r Effesiad. A mi welwch chi o'r cyfoeth o rasydd yn cael ei dywall allan arno ni. Ac eto weithiau dyn ni'n cerdded o gwmpas fel rhai sydd yn dlawd. Sut fedrwn ni'n neud yn fawr o'r addewidion yma? Y peth cyntaf, mae eisiau ni gredu addewidion Dyw. Credu addewidion Dyw. Fel dwi wedi dweud, mae'r Beibl yn llawn o addewidion, ond yn aml tydi'n ffydd ni ddim llawer iawn gwell na ffydd y cythreiliad. Chi'n cofio Iago yn dweud ni lythyr o, fel ti'n credu bod Dyw yn un, da iawn. Mae'r cythreiliad hefyd yn credu hynny ac yn crynu. Weithiau, mae'r gred sy'n ganddo ni yn gred theoretic. Dy ddim llawer i wneud efo ni. Cymerwch chi Eseia y rwan. Mae'r penodau cyntaf ym mhroffedoliaeth Eseia, 39 o penod cyntaf. 39 penod gyntaf, mae nhw'n dod a mae Dyw yn cyhoeddi barn ar y bobl Israel oherwydd bod nhw wedi bod mor ddrwg, wedi troi cefn arno fo. Mae'n cyhoeddi i fod o'n ei herbyn nhw a bod nhw'n mynd i gael eu caethglidio eich cymryd i ffwrdd a dyn nhw'n mynd i weld Dioni hefyd rhyw fath wedi feirwch ar ei rhan nhw. Ond wedyn, ym mhennod 40, mae'r newid yn digwydd, yn dydy. A wedyn mae yna eddwydion yn dod o adferiad ac yn y blaen. Ond mae Israel yn cael trafferth, mae'r Iddewon yn cael trafferth credu'r rhai. Bydd rhai ohonyn nhw, fydden nhw'n darllen nhw yma, fydden nhw yn Babylon. Yn gaeth weision. A wedi cael eu cymeryd o'i gwlad hyn yn y Jerusalem, wedi cael eu chwalu ac yn y blaen. A maen nhw'n cael ei anodd credu, ydy Dyw o'n plaen ni. Felly dro'r tro, dych chi'n cael Dyw fod sef ond tri perswadio nhw. Eseia 40, adnod 27. Pam y dywedio Jacob y gallaferi o Israel, cuddiwyd fy nghyflwr oddi wrth yr arglwydd gaeth fy hawliau olwg fy niw. Pam dych chi'n deud hyn yn o'r chi'ch hunen? Cym yn cofio pwy ydw i? O'n i wyddos, o'n i chlywais Dyw tregwyddol yw'r arglwydd a greodd gyrraedd ddeiar, ni ddiffygiac, ni flina, ac y mae ddeall yn anchwiliadwy. Eseia 59. Nid aeth llawr arglwydd yn rhy fyr i achub, mae glis yn rhy drwm i glywed. Nid dyna sydd wedi digwydd. Dych chi wedi colli golwg ar pwy ydw i, ar daioni dwi eisiau gwneud yn eich plith chi, eich camweddau chi a ysgarodd rhyngwach eich Dyw. Ych bechodau chi a barodd i ddygyddio i wyneb fel nad yw'n clywed. Ond dwi yn dda, a dwi'n bwriadu dda i'm hobl, dwi wedi gwneud cyfamod am hobl. A wedyn yma ym mhennod 55, mae'n i cyfarch nhw fo a ddewidion dewch i'r dyfroedd. Mae'r addewid na'r y diwedd, mewn llawen iddyn nhw'n allan ac mewn hedd a charweinir. Mae'r hen gyfeithiad yn styc yn y meddwl i. Felly, mae'r addewid, a maen nhw'n cael trafferth. Sut allwn fod nhw wir i ni yma ym Mabilon? A mae Dyw'n deud, drychwch, nid eich meddyliau chi ydy fy meddyliau fi, ac nid fy ffyrdd i ydy'ch ffyrdd chi. Credwch fi, mae Dyw'n deud wrthyn nhw. Mae gennau bethau da ar eich cyfer chi. Fel y mae'r nefoedd yn uwch na'r ddaear, a mae fy ffyrdd i yn uwch na'ch ffyrdd chi, a meddyliau i. na'ch meddyliau chi. A dyn ni'n credu bod Dyw yn addo pethau da i ni. A dyn ni'n chwilio'r gair. Pan dyn ni'n darllen y Beibl, dyn ni fod holi cwestiynau yn dydyn ni wrth i ni ddarllen y Beibl. Ond mi fedrwn ni holi'r cwestiynau anghywir. Neu dim holi digon o gwestiynau. Un cwestiwn allwn ni holi fan yma ydy, ydy Dyw yn addo rhywbeth yn y darn yma rydw i'n ei ddarllen heddiw? Mae yna wahanol fathau a ddewidion yn ei oes. Weithiau mae yna ddewid penodol i un person. Mae Dyw'n addo i Dafydd. Dwi ti ddim yn mynd i adeiladu temlu mi, ond mae dy fab di, mae o'n mynd i wneud. A mae Dyw'n rhoi rhyw addewid personol fel yna. Ond weithiau mae'r addewidion yn eang iawn. Holl deuluodd o ddeiar a fendithir yno ti o ddaddewyd Dyw i Abram. A mae hwn yn berthnasol i ni achos dyn ni'n rhan o holl deuluodd o ddeiar. A mae yna addewidion, mae Dyw yn ei rhoi nhw a mae eisiau ni credu nhw. Os ydych chi a chi'n ddrwg yn gallu rhoi rhoddion da i'ch plant, pa faint mwy rydw i'ch tad o'r nef o'r ysbryd glân i'r rhai sy'n gofyn ganddo. Mae'n addewidion. Mae eisiau ni chwilio amdanyn nhw, mae eisiau ni dysgu nhw, mae eisiau ni rhoi nhw ar yn cof ni. Mae eisiau ni feddwl be ydy hyster nhw. A mae eisiau ni gredu fod Dyw o ddifri pan oedd yn deud y pethau. Fod Dyw o ddifri pan mae'n addo'r pethau yma. Ydy o'n rhywan i'w cyflawn i nhw? Da ni weithiau yn neud pethau, a da ni'n addo'r pethau, a da ni'n rhywan i'w cyflawn i nhw. Mae amgylchiadau yn newid, a da ni'n mynd llwyddo i wneud. Ond ydy Dyw fel yna? Creawd o'r cyrraedd ddeiar. Lle mae eisiau ni gredu a ddewidio'n Dyw? Yr ail beth sy'n eisiau ni wneud ydy mae eisiau ni gymhwyso a ddewidio'n Dyw. Mae gwybod am yr addewidion yn un peth. Mae deall nhw, meddwl am y ffordd maen nhw'n berthnasol i ni a wedyn pwyso arnyn nhw. Mae hwn yn rhywbeth gwahanol yn dydy. Ond mae hwnna'n holl bwysig. Cymwch chi rhywun fel Elias. Oedd Elias yn rhywun oedd yn gofidio am gyflwr Israel. Oedd Jezebel wedi priodi Ahab, oedd hi wedi dod a'i gau broffwydi i mewn proffwydi Baal. Oedd nhw wedi lladd proffwydi Israel. A doedd neb yn cael addoli Dyw Israel yn agored. Oedd y wlad mewn llanast, oedd y wlad fel sy'n wedi troi cefn ar Dyw yn llwyr. A nelly oedd Elias yn dechrau meddwl a dechrau gweddio a dechrau ystyried. A dyma fo'n darllen yn Deuteronomium. Pan fyddwch chi yn troi'n yn erbyn i, mi fyddai i yn anfon problemau i'ch pryd chi. A mae'n sôn am y problemau a sôn am fel mae'n mynd i anfon proffwydi, ond os ydych chi'n dal ddim yn gwrando, mi fydd yna bethau gwaith. Mi ddawn a sychdwr, fyddai'n cael nefoedd, a fydd y nefoedd fel pres a'r ddeiar fel lleiarn. Fydd yna ddim glaw. Gallu oedd Elias yn myfyrio ac yn meddwl, mae Dyw di addo hwn. A dyma'r misoedd o sychdwr yn dechrau dod. A dyma nhw'n gweithio allan yn ei galon, mae hwn yn wir fan yma. A dyma fo'n mynd at Ahab a chyhoeddi, edrych mae yna farn ar Israel. A sy'n am glaw mynd i ddisgyn rwan. Swy'n argoeddedig bod addewid Dyw'n dod yn wir fan yma, sy'n am glaw mynd i ddisgyn, ond ar yng ngair i. Cam dair blynedd iddo yn ddyrn a dim glawn disgyn. A wedyn fe ddoth yr amser. Fe ddylai Elias yn gwybod Oedd Dyw di deud, os byddwch chi'n dychwelyd atai, yna fyddai'n rhoi glaw eto. A mae'n deud, mae'r amser yn dod, dwi'n mynd i weld os ydy Israel yn mynd i ddychwelyd at yr arglwydd. A maen nhw'n trefnu'r gystadleuaeth fawr ar y fynydd Carmel. Chi'n cofio proffwydi Baal yn methu galw tân i lawr o'r nefoedd ar ei hallor nhw. Ond Elias yn gwneud, a'r bobl i gyd yn dod nôl ac yn gwneud yr arglwydd efe sydd yw, a syrthio ar ei gliniau i addoli yr arglwydd, a Israel yn dychwelyd. Maen nhw'n lladd proffwydi Baal. Wedyn be mae Elias yn gwneud? Mae'n mynd, a dyna ni ei weddio, nawn ni sôn am hyn eto, mae'n mynd. Ond wedyn, ond be mae'n gwneud ydy, mae'n danfon i was i dop y mynydd i edrych allan tu ar môr. Mae Duw di addo, so dwi'n pwyso ar yr addewid yma rwan, pan mae'r bobl yn dod nôl at ti, dy bod ti'n mynd i danfon glaw. Mae'n danfon y gwas i fyny, a mae'r gwas mynd fyny, a dod nôl na, dwi'n gweld yn byd, ag eto, ac yn y diwedd mae'r gwas nid, dwi'n gweld cwmwl. Seis cledr llaw. Mae Leias yn deud wrth Ahab, dos am dy fywyd yn ôl rwan oherwydd mae glaw ar y ffordd. Chi'n gweld oedd yn meddwl am yr addewid ac oedd yn ei gymhwyso fo i'w sefyllfa fo. Anghyd-destun y benod yma, nes eia 55, gallwn ni ddeud, wel, bod y bobl oedd yn darllen hwn, fydden nhw'n paratoi hynny'n i beidio aros y Mabilon, ond i fynd yn ôl pan bydde'r drws yn agor a bydden nhw'n mynd yn ôl i wlad yr addewid. Beth am yr addewidion sy'n gynddo ni? Beth am rhywbeth sy'n berthnasol i'n bywyd ni? Tyfeiniad 1, 16. Nid oes arnaf gywilydd o'r efengil, oherwydd gallu Duw yw hi ar waith er i achadwriaeth i bob un sy'n credu. Gallu Duw yw'r efengil ar waith er i achadwriaeth i bob un sy'n credu. Ond yna ddewyd yn y gair. Be dyn ni'n neud efo'r addewyd yna? Wel, os dyn ni'n credu'r addewyd, yna dyn ni'n dechrau chwilio am ffyrdd i ddeud yr efengil wrth bobl. Ac wrth ddeud, dyn ni'n chwilio am y bobl yma sydd yn mynd i ddechrau ymateb. A mae yna lawer sydd ddim yn ymateb. Ond dyn ni'n gwybod o'r gair bod hynny'n wir hefyd, bod yna lawer sydd yn mynd i beidio ymateb, ond yn mynd i fod yn chwyrn yn erbyn i falle. Ond mae yna rai sy'n mynd i ymateb. Ac felly, dyn ni'n chwilio am y drws i gael deud wrth bobl am efengil Iesu Grist. Credu a mentra cyhoeddi. Cymhwyso'r peth. Ni all nac angau, nac ceinioes, nac angylion, a thywysygeithau, na presennol, na dyfodol, na grymusterau, na gicheldere, na dyfderau, na dim arall a grewyd ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. A ddewyd. Sut mae hwnna'n gallu cael ei gymhwyso i ni? Wel, weithiau, da ni ddim yn teimlo bod daioni Duw yn agos. Da ni ddim yn teimlo bod cariad Duw yng Nghrist Iesu'n harglwydd yn agos ato ni. Ac eto mae Duw wedi deud, dim byd ddim yn ei allu'n gwahanu ni oddi wrth i gariad o. So pan da ni yn y sefyllfa yna, lle da ni'n teimlo bod na fyr mawr rhyngddo ni a chariad Duw, mae eisiau ni ddeud arglwydd wyt ti di addos. So dwi'n chwilio am dy ddaioni rwan. Dwi'n chwilio am arwyddion o dy gariad di. Dwi'n credu i'r addewid. A dwi'n chwilio yng nghanol y tywyllwch yma am y goleuni yr wyt ti'n mynd i roed i mi. Cynta Corinthiad 10, adnod 13. Nid oes un prawf wedi dod ar eich gwarthaf, nad yw'n gyffredin i bawb. Y mae Duw'n ffyddlon, ac ni fydd ef yn gadael i chi gael eich profi tu hwnt i'ch gallu. Yn wir, gyda'r prawf, fyrdd ef ddihangfa hefyd a'ch galluogi i ymgynnal dano. Dych chi'n cael eich profi? Cr- credwch nad ydy Dyw ddim yn eich profi chi uwchlaw gallu. Yn anodd gwneud hynny weithiau, achos weithiau, da ni yn credu mae hwn yn ormod i ni. Ond mae Dyw di addo, da ni yn mynd i gael yn profi uwchlaw yn gallu. A be mae Dyw yn dweud, mi fydd o yn rhoi dihangfa hefyd. Chwiliwch am y dihangfa. Pan da chi'n cael eich profi, pan da chi'n cael eich temtio, chwiliwch am y dihangfa. O ti di addo dihangfa. So ni'n chwilio amdano fo rwan. Pan da ni'n cael ein temtio, da ni'n arglwydd danfon rhywun atai rwan. Sy'n mynd i fod yn help i mi. Neu falle bod ni'n gwybod am rhywun a da ni'n gallu codi'r ffôn a siarad efo rhywun neu mynd i weld rhywun. Fel bod ni yn dweud pan mae'r temptasiwn yn dod, dwi'n troi at a ti yr un mae Dyw di roi i fod yn helpu mi yn y sefyllfa yma. Mae di addo. A mae eisiau ni gymhwyso'r addewidion yma i'n sefyllfa ni. Ail pedr, penod un, adnod pedwar. Trwy hyn, y mae e wedi rhoi i ni a ddewidion gwerthfawr dros ben er mwyn i chi trwy ddyn twy ddianc o afel llygredigaeth y trachwan sydd yn y byd a dod yn gyfranogion o'r natur ddweifol. Dych eisiau bod yn ddiwiol. Dych eisiau bod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Mae Dyw wedi rhoi a ddewidion i ni meddwl pedr fan yma i ni ddianc o afel llygredigaeth ac i ni fod yn debyg i Iesu Grist. Be dyn ni'n neud felly? Wel, ar amrynion reswm yma felly, gnewch eich gorau glas i ychwanegu chynwedd at eich ffydd. Gynnoch chi ffydd? O, triwch ychwanegu chynwedd, triwch wneud rhywbeth da i ychwanegu at eich ffydd. Gwybodaeth a drinwedd. Dwi'm yn siŵr be ydy'r peth da dwi fod wneud. Wel, beth am wybodaeth, edrychwch yn y Beibl a be mae Dyw'n ddeud fan ynglyn a be sydd yn dda, a be ydy'r egwyddorion. Hynna'n ddisgyblaeth at wybodaeth. Wel, dwi wedi dall be sydd yn iawn. Dwi'n gwybod be dwi fod wneud, ond mae'n anodd, ond dwi'n mynd i drio disgyblin hynna, dwi'n mynd i gymhwyso'r addewid yma bod Dyw'n roed i mi bob peth dwi angen i fedru gwneud hyn. Mae Dyw wedi addo'r ysbryd glân, felly dwi'n mynd i drio ngorau glas i unnerth yr ysbryd glân i ymddisgyblu. A dyfal barhad at hyn y ddisgyblaeth. Pan dwi'n ffeindio fy anodd, dwi'm yn deud, o, wel, dyna fo, roi gefap na, dwi'n mynd i sticio ati. A diwioldeb at ddyfal barhad, frawd garwch at diwioldeb a chari arall frawd garwch. Oherwydd, os yw rhain gennych ac argynydd byddant yn peri nad diog a diffrwyth fyddwch yn eich adnabyddiaeth o'n harglwydd Iesu Grist. Wrth i chi fynd ati efo'r pethau yma, mae'r addewid yna byddwch chi'n dod i nabod Iesu Grist yn well a bydd na ffrwyth i weld yn eich bywyd chi. Cymhwyso'r addewidion, chwiliwch am addewidion Dyw a triwch wneud rhywbeth amdano fo yn eich sefyllfa chi ac yn eich bywyd chi. Ond dyn ni'n wan. A mae'n anodd. Ac felly mae'n adrydydd peth dwi eisiau wneud. Credu'r addewidion, cymhwyso'r addewidion, gweddio'r addewidion. Ochr yn ochr ac gweithredu, mae yna gydnabod na, da ni'n mynd gallu gwneud ohono ni'n hynny. Da ni ddim yn ddigon cry. Da ni'n wan, mae'r cnawd yn wan. Pwy am gwared i o gorff y farwolaeth hon? Ond i ddew bydd o'r diolch, mae o'n gallu. Ac felly, da ni'n gweddio y pethau yma. Meddyliwch am y bobl yma, Mabilon. Ac oedden nhw wedi bod yn ei am flynyddoedd ac oedden nhw yn clywed y geiriau yma. Be oedden nhw'n mynd i wneud? Un o'r bobl oedd yma ar y pryd oedd Daniel. A mi ddod i bod yn darllen yn Eseia ac oedden nhw'n darllen yn Jeremia. Ac oedden nhw'n dod ar draws Jeremia 25. Adnod 11, bydd yr holl wlad hon yn ddiffaith ac yn ddychryna, bydd y cenhedloedd hyn yn gwasanaethu brenin Babylon am 10 mlynedd a 30. 70 mlynedd. A Daniel yn dweud, dwi wedi bod yma 70 mlynedd rwan. Mae'r amser yn dod i ben. So be mae Daniel yn ei wneud? Menod 9. Da ni'n darllen amdano fo. Yr ail adnod yn y mlwyddyn gyntaf teirnasiad y brenin newydd roedd o'n i Daniel yn chwilio'r llyfrau ynglyn â hyn a ddywedodd yr argwydd wrth Jeremy a'r proffwyd. Am nifer y blynyddoedd hyd derfyn dinistr Jerusalem, sef 10 mlynedd a 30. Yna, troes at yr arglwydd yw mewn gweddi daer ac ymbil, gydag ympryd a sachlian a lludo. A mae penod 9 o lyfr Daniel yn enghraifft wych o sut mae gweddio a ddewidio'n Duw. Mae'n troi at Duw, a diom yn dweud, dyma be dwi'n dymuno, ond mae'n troi at Duw a dweud, arglwydd, dy ddinas di ydy hi, Jerusalem. Mae dy enw di ar y ddinas yma. Dwi'm yn gofyn er fy mwyn i, ond er dy fwyn di dy hunan. A'r ddinas sydd wedi chysylltu efo dy enw di, rhag bod y cenhedloedd yn dweud, dy fod ti yn Duw sydd ddim efo nerth ac yn y blaen. A felly efo ni. Da ni'n gwybod beth i weddio? Wel, gweddiwch a ddewidio'n Duw. Mae ganddo fo weddi ar yn cyfer ni, hyd yn oed, mae ganddo fo addewid ar yn cyfer ni, pan da ni ddim yn gwybod sut i weddio, yn Rhufeiniaid 8, nydy, pan da ni'n gwybod sut i weddio, mae'r ysbryd glân yn ochen, cyd ochenneidio fo ni, yn rhoed, just cri yn ynghalon ni. Na'r peth efo gweddi, dych chi mae angen geiriau hyd yn oed i weddio. Dach chi'm angen lle, dach chi'm angen unrhyw beth, ond pwyso ar Duw, galw allan, ceisio Duw. A mae'r geiriau'n dod yn y gweddi yma. Lle dyn ni'n gallu meddwl, er enghraifft, am y geiriau yna yn pedr, yn ail pedr, arglwydd. Dwi isio bod yn cyfranogi o'r natur ddefol. So please, neu di, helpu fi ychwanegu rhinwedd at ffydd, a gwybodaeth at yr unwedd, a hynna'n ddisgyblaeth at wybodaeth, a dyfo barhad at hynna'n ddisgyblaeth. Gallwch chi weddio'r pethau yma yn gallwch. Cynta Corinthiad 10. Nid oes un prawf wedi roi eich gwarthaf nad yw'n gyffredin i bawb, mae Duw'n ffyddlon. Ni fydd ef yn gadael i chi gael eich profi tu hwnt i'ch gallu. Yn wir gyda'r prawfer i ddefddi hangfa hefyd a'ch galluogi i ymgynnal dano. Arglwydd, wyt ti di deud yng nghanol y prawf yma bod na ddihangfa? Please, tyrda fo. Dangos i fi, rhoi mi'r gras fi angen i ddal. Neu symud y broblem. Symud yr anhawster. Os oes un ohonwch yn ddiffygiol mewn doethineb, meddwl Iago, penod gyntaf. Os oes un ohonwch yn ddiffygiol mewn doethineb, gyfyned gan Dduw ac fe'i rhoddir iddo. Felly mae Dduw'n rhoi bawb yn hael a heb ddanod. Dy'r problemau sy'n gan bobl heddiw wedi arweiniad. Gyfynwch gan Dduw. Mae Dduw'n rhoi. Ac yn aml iawn, be mae'n rhoi ydy nid rhyw fflach o'r nefoedd, ond be mae'n rhoi ydy wrth i chi ddarllen y gair, mae'n dod ar egwyddorion a mae'n dod ar doethineb a mae'r amgylchiadau yn gweithio fel bod chi'n dawel iawn yn gallu dweud, dyma ewyllus yr arglwydd. Sy'n ni weddio yr addewidian. Ac wrth i ni wneud, cofiwch sut y Duw sydd ganddo ni. Nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chi, ac nid eich ffyrdd chi yw y ffyrdd i, medd yr arglwydd. Fel y mae'r enefoedd yn uwch na'r ddaear, mae fy ffyrdd i yn uwch na'ch ffyrdd chi a meddyliau i na'ch meddyliau chi. Fel y mae'r glaw ar eira'n disgyn o'r nefoedd, a heb ddychwelyd yno nes dyfrhau'r ddaear, a gwneud iddi darddu a phrythloni, rhoi had i'w hau a barau i'w wyta. Felly mae fy ngair sy'n dod o amgennau. Dyma'r Dyw sy'n gynnal ni. Dych chi'n gyfoethog? Yng Nghrist, mae gynnwch chi'r fath gyfoeth, a mae gynnau i'r fath gyfoeth. A weithiau mae'n anodd a dyn ni'n brwydro, dyn ni'n colli golwg ar hyn. Ond o, y cysau sydd wedi cael o gofio wedyn. Bod banc cynefoedd yn mor llawn ag erioed. Codd rhywun yn dweud bod addewidio'n Duw, gallwch chi alw ar nhw dro ar ôl tro. Mae fel, dech chi'n mynd i ffynon a dech chi'n tynnu bwcedyd o ddŵr fyny o'r ffynon. Byw'r ffynon ddim yn wag ar ôl i chi dynnu bwcedyd o ddŵr. A'r ffynon yn dal yn llawn o ddŵr. Gallwch chi fynd a tynnu bwcedyd arall ag yn arall. A felly mae hi efo addewidio'n Duw. Gallwch ni fynd yn ôl atyn nhw. A chael mwy a mwy a mwy allan o'r addewidion yna. Mae yna lawer mwy gallwn i ddeud, ond nid henod i'r amser i ddeud hynny, ond credwch. Credwch yn addewidion Duw. Credwch yng ngair Duw. Credwch nad ar fara yn unig y bydd byw dyn, ond ar